седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става.
Prošlonedeljnu turneju po Zapadnom Balkanu visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini započela je tvrdnjom da je mir ovde nepovratan proces, kao i ekonomski i društveni napredak. Sa predubeđenjem da preostaje samo još ubrzanje reformi, poručila je da balkanski narodi zaslužuju ista prava kao i ostali Evropljani. Te činjenice ne bi trebalo da demantuje ni jedan politički problem. Međutim, posle turneje, u Brisel se ove nedelje vratila prilično frustrirana, sa sumnjom i zaključkom da je situacija napeta, da Evropska unija među Balkancima gubi kredibilitet i da se ovi, to jest mi, vraćamo starim strastima. Kao posledica toga, kako se procenjuje, dve države Zapadnog Balkana su pred raspadom, a tri su u dubokoj krizi. Ko je kriv, evroskeptici ili eurofanatici? Kakvu ulogu svemu igra prevrtljiva balkanska istorija i njena moderna reinterpretacija, prilagođena starim ciljevima i novim politikama? I da li se iz balkanske istorije može pročitati naša budućnost i sudbina regiona? U sedmici danas razgovaram sa direktorom Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, istoričarem, autorom nedavno objavljene knjige Dešifrovanje prošlosti, Dušanom Batakovićem. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u sedmicu.
Hold me close, split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know, so I'll kiss you longer, babe, any chance that I get, I'll make the most of the minutes of love with no regrets. Let's take our time, say what we want, use what we got before it's all gone. Cause no, we got promised tomorrow. So I'm gonna love you.
10 je sati, 9 minuta, ovo je sedmica, Radio Beograda 1. Na Balkanu nema mira ni tišine, a nema ni sna. Glasi jedan pop hitić. Međutim, podjednako bi dobro zvučao i kao politički refren. Direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, zbog toga je danas gost sedmice, a povod više je i njegova nedavno objavljena knjiga Dešifrovanje prošlosti. Dobar dan, profesore, i mnogo vam hvala što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama.
Gospodine Batakoviću, uvodno poglavlje vaše poslednje knjige nazvali ste Balkanski imaginarijum. Kako je ova sintagma nastala i šta je u njenoj osnovi?
Pa to je francuski jedan izraz, imaginer, jel da, o predstavama kako ljudi zamišljaju sebe i još više sobstvenu prošlost. Mi imamo taj, rekao bih, zajednički imenitelj. To je da svaki narod na Balkanu gleda svoju istoriju i svoju naciju u maksimalnim teritorijalnim granicama, u onom jednom trenutku kada su bili najbolji i najveći, tako Bugari za vreme cara Simeona, Grci za vreme Ničifora Foke, Srbi za vreme Dušanovog carstva i tako dalje. Te se naravno teritorije preklapaju i u naše vreme stvaraju velike netrpeljivosti. A zamišljanje budućnosti preko prošlosti je nešto što je jako obeležilo 19. vek, jer se iz istorije crpeo taj legitimizam za savremene nacionalne i političke ciljeve i trebao je da posluži legitimizaciji obnova država ili njihovog širenja ili nekom drugom sličnom cilju. Znate, Srbi su se pozivali na Dušanov zakonik, jer je to apsolutni dokaz da je to, da su oni jedan stari narod i da imaju pravo da i u moderno doba obnove svoju državu. Tako da još i Karađorđe, kad je počeo svoj ustanak, on je brzo preneo sedište praviteljstvujućeg soveta u Smederevo, pošto njegov ustanički zamah nije dopirao do Kosova, nego je otišao u Smederevo, u grad naših kraljeva i despota. Znači, tu vidite apsolutni kontinuitet, jer vi ne možete ni iz čega da obnovljate državu, niti možete da naiđete na neko razumevanje kod bilo koga. Ja sam, recimo, dugo radio i sarađivao sa kolegama koji su se bavili Habsburškom monarhijom. I čudio sam se kako oni, bez obzira da li su Amerikanci, Francuzi ili Nemci, kako niko od njih ne zna slovački, češki, srpski. Oni kažu, znate, to su peasant languages, to su seljački jezici na kojima se ne stvara kultura i koji ne zaslužuju pažnju. To jeste tako bilo, ako ne kroz ceo 18. veka, ono sigurno od početka 19. veka, kad počinju te nacionalne revolucije na temeljima prosvećenosti kombinovane sa historicizmom.
E pa eto, vi u knjizi pravite razliku između dva pojma, istorije i historicizma. U čemu je ta specifična razlika?
Pa istorija je, da kažemo, tumačenje prošlosti. I ono što se zbilo i što mi tumačimo. A historicizam je korišćenje tih činjenica iz prošlosti za legitimizaciju novih zahteva. Znači, tu postoji jedna politička pozicija, jer da biste vi razbudili nacionalno osjećanje koje je bilo zamrlo na mnogim prostorima Balkana, vi ste morali da nešto uradite da to probudite. I to su ti učeni pisci Što je zanimljivo, to su bili najpre takozvani Slovini iz Dubrovnika i sa Hvara, Mavro Orbin, koji su kroz veličinu Dušanovog carstva snevali obnovu jednog velikog slovenskog carstva na Balkanu. Uzmite, na primjer, Grčku. Ovi naši primjeri nisu nepoznati. Uzmite, na primjer, Grčku. Kad su grčki ustanici krenuli na ustanak 1821. Oni nisu imali ni zastavu, ni ideju, ništa. Onda jedan sveštenik skinuo svoju plavu odoru, na njoj nacrtao krst i rekao, evo vam zastava. Onda kad su se oni uz pomoć Evrope oslobodili, trebalo je odabrati prestonicu. Međutim, ti Grci u 19. veku, to nisu antički Grci, to su vizantijski Grci. Njima je Vizantija uzor. Oni se ne zovu Aristotel, Aristid ili ne znam kako, nego se zovu Jani, Niko, Niko, Jani, Jorgo. Imaju hrišćanska imena. I kad je trebalo da novi vladar Grčke, tadaš recimo 18-godišnji bavarski princ Oto, koga je nametnuo koncert velikih sila, on je rekao, znate, ja hoću prestonicu u Atini. Oni kažu, kakva crna Atina? Sve jedno je, neka bude u Nafplionu, neka bude na Samosu, samo je jedna prestonica, Carigrad, Konstantinopolj. Ali ovo je hteo po svaku cenu, ili je obrazovan u antičkom duhu i na antičkoj tradiciji, kaže Atina. Oni kažu, čekajte, to je albansko selo sa onim velikim pisoarom na vrhu. Tako da nije bilo Otona bavarskog, sumnjom da bi Atina bar još 50 godina bila van vidokruga Grka, koji su te kasnije počeli da otkrivaju svoju antičku prošlost, da daju imena Temistokle i tako dalje, i da se pozivaju i na antičku istoriju, koja nije samo versko-vizantijska.
Dobro, ali koliko se tu uopšte otvara mogućnost za reinterpretaciju istorije, za stvaranje para istorije?
Pa para istorije danas dominira. Znate, ja sam očajan, jer ovi koji pišu stručno, oni nemaju pristup medijima, niti imaju, kako da kažem, neko društveno priznanje i društveni status, jer je to suviše stručno. To mnogima izgleda kao filatelija, jel da, bave se nekim detaljima koje su stručne, ali s koje vi ne možete da izvučete celinu slike koja vama treba. S druge strane, internet je napravio jedno đubrište informacija, to neselektivnih, jel da, gde vi sad više ne znate šta jeste, šta nije. Pogotovo kad je istorija u pitanju. Šta sam ja sve pročitao? Znate, izađe knjiga kralja Petra, slika kralja Petra Karađorđevića, ispod piše mi kralj Milan Obrenović, na primjer. Dokle to ide? I to na nekom našem sajtu. I vi onda vidite da se u taj nered teško može uvesti red. Ono što bi mi morali da radimo, mislim, mi istoričari, je da povremeno dajemo neke opšte preglede, da će biti novih saznanja i novih interpretacija, kako bi to nekako ušlo u narod. Znate, naš narod, ovaj običan narod koji nema odgovarajuće školsko obrazovanje, oni vole ove teorije zavere, onda Srbi narod najstariji, što luđe, to se bolje prodaje. Tako da stručne knjige čame, jel da, na policama, jer su suviše stručne, a ove površne, nepouzdane i senzacionalističke, one potpuno, kako da kažem, zaokupljuju tu jednu javnost koja bi htjela nešto da zna o našoj prošlosti, a
nije spremna da
nije spremna da to, kako da kažem, prihvati kroz neka pouzdana znanja, nego što luđe, to bolje.
Vi u knjizi navodite nekoliko primjera knjiga stranih autora koji su tendenciozno tumačili činjenice. Navodite Iva Banjca, Kristofera Clarka, da ne nabrajam. Zapravo na neki način pokušavate da demistifikujete neke istoričari i njihova dela koji su po vašem mišljenju bili na tragu te para ili, ili istorije u političke ili ideološke svrhe.
Pa ima raznih vrsta para istorije. Znate, to je sad drugi problem. Jedna je ova, Srbi narod najstariji, ali ja moram da vam kažem, to isto rade Albanci i Hrvati. Hrvati narod najstariji, Albanci narod najstariji i tako dalje. I mislim, to je jedna tužna praksa koja, ne znam čemu, doprinosi. Mi smo narod koji postoji već 1300 godina u smislu organizovanog političkog korpusa. Da li smo stariji ili mlađi od toga, ja ne vidim šta to menja. Po onome što ja znam, a što se naziva nekom germanskom teorijom, mi smo došli iz Irana pa na Kavkaz, pa sa Kavkaza u Ukrajinu, pa iz Ukrajine u istočnu Nemačku. Kod mene je bila delegacija lužičkih Srba. Oni su ljudi, njih zovu Sorabi, ali oni su Srbi. Njih organizacija se zove Matica Srpska. Oni izgledaju kao Poljaci ili Česi, tako i govore, imaju drugačije nošnje, ali oni su potpuno svesni da su deo onoga korpusa koji se posle spuštao na Balkan. Ili kad odete u Ukrajinu, ima neko pleme koje se zove Bojci. Oni tamo izgledaju kao krajišnici sa manjače. Mm-hmm. Znači, isti način podvikuju, slično se, to je prosto fascinantno. Tako da tu ima prostora da se mnogo toga radi. Onda imate onu treću teoriju. Mislim da je ovo važno da čuju naši slušalci, zato sam na tome insistirao. Imate tu treću teoriju, ja sam se sad raspitao kod arheologa, gde na osnovu DNK ili haplotajpa se sad izvlače dalekosežni zaključci. Pa kažu, evo, mislim, do Skoplja nadole, od Skoplja naniže sve je isti haplotajp, na sever je drugi, oni nazovu Danubian people, dunavski narod, a ne znam, na Dinarskim Alpima je keltski substrat. Međutim, šta? Zagrebim ja malo, pitam ljude koji to znaju, oni kažu, znate, to oni nađu tri groba, pa izvlače zaključke kao da je ceo narod takav. Znate, vi ne možete na osnovu tri ili četiri groba da menjate istoriju različitih prostora. Ali ta revizija je toliko uzela maha da ja prosto ne vidim kako ćemo se mi izvući. To je kao, znate, kad navijate za neki tim i onda sad šta god oni urade, vi ste na njihovoj strani. Ali je to zastrašujuće jer je to jedna vrsta pomračenja istorijske svesti.
Jedna od vaših omiljenih definicija je da je istorija predvorje sadašnjosti. Kako bi se to moglo čitati na primjeru Balkana danas?
Pa vidite, ja sam kao student čitao mnogo tih knjiga stranih o nama, o nemirnom Balkanu, Volatile Balkans. To mi sve izgledalo čudno, pravo da vam kažem. Otkud toliko nasilja, divljaštva, netrpeljivosti, verske, nacionalne i svake druge? Kad je to ponovo eksplodiralo početkom 90-ih, vi onda vidite da mnogo toga nije bilo pogrešno, iako je uvijek bilo i stereotipa i predrasuda i tako dalje. Ono što je za Balkan važno je to zaostajanje. Znači, Balkan je jedini deo Evrope koji nema evropsko ime. Balkan na turskom znači planina. Znači, turska reč za evropski deo Evrope. Amerikanci su tu bolji, oni kažu jugoistočna Evropa, a i Rumuni ne pristaju ni po koju cenu da ih nazivaju Balkan, nego jugoistočna Evropa. To zaostajanje stvari ostanak po Turcima 100-200 godina duže nego što je trebalo, kao i izostajanje renesanse, kontrareformacije i prosvećenosti u najvećem delu Balkana, to je cena koju mi plaćamo i danas. Da ne govorim sada o ekonomskom zaostajanju koje je u poređenju sa ostatkom Evrope bilo tragično.
Pa dobro, da li to znači da budućnost Balkana ne može biti drugačija od prošlosti?
Pa male popravke i mala napredovanja su moguća. Mi nismo, kako je bilo zamišljeno 2000. godine, brže napredovali prema Evropi, sve čekajući da nam oni kažu kako to treba da radimo, umjesto da se sami reformišemo. A imali ste stanovništvo koje nema političku kulturu. Znate, kad je stvorena Kraljevina Jugoslavija, odnosno SHS 1918. u nju su ušli Hrvati i Slovenci i ovi drugi zato što je Srbija bila demokratska zemlja, zato što je narod verovao svome kralju, zato što je postojala vladavina prava u onim okvirima, naravno, prema onim standardima. Kad je kralj Aleksandar, da bi sačuvao jedinstvo zemlje, uveo ono što se zove šestojanuarska diktatura, odnosno lični režim, ta su demokratska prava sužena. Tako da se politička kultura i demokratska kultura od tada nije negovala. Znate, to je počelo ponovo tek 1990. Evo, moja majka je rođena 35. godine, a prvi put je glasala, ja mislim, 92. na slobodnim izborima. Znate, veliki je to period koji se posle teško nadoknađuje. Ako imate pritom u vidu da ovom zemljom i dalje vladaju službe nasleđene iz titoizma, onda nemamo čemu da se čudimo.
Dobro, ali koja je to granica?
Nije to različito ni u Bugarskoj, na primjer. Evo, u Bugarskoj nije bilo rata, nije bilo Miloševića, nije bilo ničega, ali te strukture, ono što mi zovemo UDBA, one i dalje negde iz senke odlučuju. A mi mislimo da sami biramo.
Koja je to granica kada se jedan narativ, konkretno onaj o Balkanu kao buretu baruta, može zameniti nekim drugim, na primjer Balkan kao zajednica naroda?
To se neće desiti. To je loš brend i loš brend ostaje. Znate, ja sam 15. godina obilazio u raznim svojstvima kancelarije evropskih diplomatija, američkih i drugde, i kad kažete Balkan ili Balkans, oni uzdahnu kao da je to nešto nepopravljivo. Znači, taj brend je loš i do sada nije baš bilo mnogo razloga da se taj pristup promeni. Ono što bi Balkan mogao da radi je da u nekom regionalnom pomirenju i onda stavi ekonomiju iznad ovih drugih razlika i da se uspostavi jedna zajednička borba za dve stvari. Prva, protiv korupcije, jer to razjeda Balkan. Tu nema, kako da kažem, to je kancer koji se širi eksponencijalno. I drugo je vladavina prava, da kad vi nešto kažete politički nekorektno, da neće neko doći sutra da vas proganja i da vam pravi problem.
Dobro, koliko smo od ta dva, na primjer, koja ste vi naveli, koliko smo istorijski daleko od toga? Da li u pitanju 10 ili 100 godina?
Pa znate šta, ja sam samo istoričar, nisam prorok, ali smo jako daleko. Možda ja ne vidim, ja nemam razloga za optimizam. Imajući u vidu da se iz naše zemlje iseljava ova kreativna mladost, a da ostaju ovi sa lažnim diplomama. Tako da sam veoma, veoma skeptičan. Voleo bih najviše da sam u krivu, da bude sve suprotno od ovoga što vam govorim. Jednostavno ne vidim tu kritičnu masu koja bi to mogla da izvede i promeni. Nisam čak siguran ni da će Europska unija tome posvetiti toliko pažnje. To je stvar koju morate sami da odradite.
Balkanska stvarnost i dalje, pogotovo u ovih dana bure baruta, proteklih nedelja i mjeseci, svjedoci smo mnogih, da kažem, histeričnih epizoda u politikama regionalnih elita. Dokle sežu njihovi historijski koreni i uzroci?
Vidite, sve je to borba za teritoriju.
Znači, ciljam na Makedoniju,
pa
Kosovo...
Pa ne, o tome vam govorim. To je borba za teritoriju. To nije borba za ljudska prava, za nacionalna prava, to nije borba za ravnopravnost, to je borba za potpunu i nepodeljenu kontrolu nad određenom teritorijom. Gde su svi drugi targetovani, jel da, kao potencijalni neprijatelji na ovaj ili onaj način. Znate, ja sam pažljivo pratio šta se dešava u Makedoniji dok sam bio ambasador u Grčkoj. Pa sam vrlo pažljivo pratio Kosovo kad sam bio u pregovaračkom timu i kad smo pregovarali sa Ahtisarijem. Pa sam onda gledao kako Evropa gleda na balkanske prilike iz Pariza. Znate, tako da su to različite osmatračnice koje su mi mnogo pomogle da razumem ovo što se dešava kod nas. Nema šanse da se nešto nabolje promeni, jer smo sada previše mali. Znate, to po 2, 3, 4 miliona, a to i jeste bio cilj. Da se Balkan rasparča na državice od 2, 3, 4 miliona i da onda to bude lako za kontrolu.
A šta vam ovo bogato vaše i diplomatsko i naučno iskustvo govori o ovoj situaciji sad u Makedoniji?
Znate šta, da stavimo stvari u širi kontekst. Na Balkanu ima više nerešenih nacionalnih pitanja.
Pa da li u stvari nas makedonsko... utiže problem nerešenih nacionalnih pitanja na Balkanu?
Pa nije ni naše pitanje rešeno.
Tačno.
Makedonsko, srpsko i albansko nisu rešeni. S tim što su Srbi u uzmicanju, Makedonci su tek sad videli, jel da, šta im se sprema, Albanci uporno napreduju. Znate, problem balkanskih Slovena je taj što ih, zato što su Sloveni, bili oni Makedonci ili Srbi ili Bugari, kad su pravoslavni, smatraju ih potencijalnim ruskim saveznicima. A Rusija je glavni neprijatelj. Nekako više veruju Hrvatima i Slovencima koji se daju kontrolisati preko katoličke crkve. I kojima je taj napor da imitiraju do kraja zapad, kako da kažem, modus vivendi. A za ove nas ovde, na, da kažem, Južnom Balkanu, tu nema nekoga rešenja. To je grčko pitanje. Znači, Grci imaju strašan problem oko Kipra. Tako da je nestabilnost velika. Ne postoji principijalna politika. Problem je što nema principijalne politike, nego se pojedini od tih nacionalističkih pokreta podržavaju, drugi se suzbijaju i onda to ide u krug i stvara veliko nezadovoljstvo. Kod jednih nerealna očekivanja, kod drugih ogromnu frustraciju, a iz toga ne može da izađe ništa dobro.
Dobro, može li se reći da u osnovi svih potresa u regionu nerešeno pre svega srpsko i albansko pitanje?
Pa naravno, to su dva najveća naroda. Znate, evo i Albanaca već sada ima blizu 5 miliona.
A kako biste vi definisali tendenciju u tom odnosu srpsko-albanskom, s obzirom na to da s jedne strane imamo pomirljivu retoriku, a sukobe na delu s druge strane, i tako već decenijama?
Pa nije, ja ne vidim da je problem u Albancima, ja vidim da je problem u nama. Kako mi to definišemo, kako mi se prema tome postavljamo, šta su nama kratkoročni, dugoročni ciljevi, koji su naši ciljevi srednjeg dometa, i drugo, kako sve to izvesti na nivou multilateralne diplomatije i na više nivoa na kojima se te stvari rešavaju. Mislim da smo tu dosta podbacili, generalno gledajući, i Nije slučajno što Srbi uzmiču, a Albanci naprijed.
A da li su politički procesi koji su sada aktuelni jednostavno istorijska neminovnost ili postoji alternativa?
Pa znate šta? Tih neminovnosti i ima i nema. Sjetite se Kine. Pre 35-40 godina. Došao je na vlast Deng Xiaoping. Onaj mali čuljak od 150 cm. Koji je tu zemlju gdje su ljudi umirili od gladi napravio danas najvećom ekonomskom silom. To za neprepoznavanje. Jedan čovjek i njegove ideje. Pritom je on morao da se bori sa nomenklaturom do u beskraj. Ili uzmite jedan stariji primjer. Kemal Paša Ataturk. Mustafa Kemal. Koji je 1919. zatekao Tursku u potpunom raspadanju. Narod koji je bio zaostao. Elita koja je zavisila od hašiša. I onda je on sve to promenio na način da je Turska već u međuratnom periodu postala respektabilna sila. Znači može. Ono što je naš problem je što nas ima malo. Jer narod zavisi od te, kako da kažem, sposobnosti etničkog korpusa da drži određenu te teritoriju. Znači danas je Srba u Novom Pazaru 4%. Nema posla, ljudi odlaze. Ne znam koliko ih je u Novom Brdu ili koliko ih je u Gnjilanu, ja mislim da ih nema ni 10.
Dobro, oni se tamo mere 10.
Da, ali mi ne radimo ništa da nešto oko toga poradimo i da nešto pomogne. Znate, nego se sve svodi na parole, na televizijske izjave. Znate, rad na terenu, to je najvažnije. A mi to ne radimo. Ili ne radimo dovoljno.
Svojevremeno ste bili veoma kritični prema Briselskom sporazumu. Kako ocenjujete njegove domete danas?
Znate šta, ja sam rekao da to nije u interesu Srbije. Jedino što smo do sad dobili je hapšenje Olivera Ivanovića kao simbol. Albanci su dobili i pozivni znak i sve drugo. Tako da je to u stvari proces kojim Srbija pojačava državnost Kosova. Drugo, ni Ustavni sud se nije oglasio o tome, što je vrlo simptomatično. Tako Ustavni sud neće da oceni ja jedan tako važan međudržavni, ne međudržavni, ali taj, kako da kažem, među, da kažemo, etnički sporazum, taj sporazum sa vlastitom teritorijom. Vi vidite, Kosovo danas većini ljudi izgleda kao nešto što je potpuno izgubljeno. I oni sa te, da kažem, racionalne prizemne strane su sasvim u pravu. Nema Srba, broj Albanaca se povećava. Oni se šire i dalje na Vranje, na Leskovac, dolaze, jel da, pitanje je kako stoje stvari u Preševu je 98, Bujanovac je pola-pola. Medveđa koja ima mnogo manje Albanaca, odjednom je i ona ubačena u tu takozvanu Preševsku dolinu. Znate, oni imaju podršku Amerikanaca, imaju razne podrške koje mi nemamo. I tu postoji neka istorija nataložena koja je veoma nepovoljna za Beograd. Naravno da je nama u interesu da zaštitimo naš narod. Ja se samo bojim da će to nekako u fazama otići niz vodu i da nećemo ni primetiti šta se desilo. Ali ja otvoreno tvrdim, bez Kosova nema budućnosti. Jer ako mi dignemo ruke od Kosova, počet će paranje Srbije na drugim mestima. Da li vi mislite da bi se recimo Hrvati, Slovenci, Bugari, Grci odrekli jednog metra svoje teritorije? Naravno da smo mi izgubili taj strašan rat, naravno da je njih preveliki broj. Onda je bila ta logika, znate, naši ljudi pričaju svašta. kažeš, kako ćemo mi sa 2 miliona Albanaca u Srbiji, mi to ne možemo da apsorbujemo. Pa ako sutra uđemo i mi, oni u Evropsku uniju, oni imaju sva prava da se naseljavaju u Srbiji kao i mi. I da žive u Srbiji, da kupuju. Znači, kod nas nedostaje strategije. Ne kažem da su namere uvek loše,
pa dobro, kako
ali
vidite,
strategije nema.
Pa kako pre reklama, još samo ovo da vas pitam, kako vidite perspektivu tog briselskog sporazuma? Na osnovu svega ovoga što ste
rekli. Ja nemam informacije kako je o tome. Ja se bojim da će kad zaživi, to mi je rekao jedan kolega iz Kosovske Mitrovice, kad zaživi takozvana zajednica srpskih opština, mi smo o tome pregovarali još pod Ahtisarijem, pod drugim imenom naravno i sa malo većim ovlašćenjima. On je meni rekao nešto što je i mene iznenadilo, a eto, pretendujem da se nešto u to razume. On kaže, ako to bude sprovedeno po albanskim pravilima kao nevladina organizacija, kaže, mi ćemo izgubiti školstvo i zdravstvo i Srbi su na Kosovu završili.
Ovo je sedmica.
A s druge strane, ti se ljudi još nešto nadaju. Znači, nemamo prava da ih napustimo.
Pa to, vidili istorija, može li se nešto iz istorije izvući da pomogne ovom sadašnjem trenutku?
Tako da ne, uvek može. Uvek može, jer vi onda morate da dobro promislite poteze međunarodne zajednice u sljedećih 10 godina, iako je sada jedino što je izvesno da je sve neizvesno, od Evropske unije pa nadalje, i da, kako da kažem, sitnim radom na terenu, onako kako je to Vuk Karadžić govorio, jel da napredujemo, da se ljudi osete bolje i zaštićenije. Znate, ja kad sam bio u Velikoj Hoči i u Prizrenu, prvi put 1900, recimo, 80. Ja sam bio kako fasciniran lepotom tih mesta, patriotizmom tih ljudi i tim stradanjem kojih je još tada zahvatilo. Ali vi ne možete našem narodu da objasnite tri osnovne stvari. Prvo, da je Tito uništio Jugoslaviju, ustavom iz 74. godine. Oni kažu, Tito je stvorio Jugoslaviju. Pa nije Jugoslaviju stvorio kralj Aleksandar sa Pašićem. A Tito je nju razorio pred svoju smrt. Ustav iz 74. je napravljen tako da bude krvavi razlaz. I mislim, nema nikoga na zapadu kome to nije jasno. Kod nas ljudi i dan danas rone suze za Tito. Znači, ili recimo za Miloševićem, koji je u stvari izdanak titoizma, pokušao je da taj ustav sprovede tako što će Srbiji, što će skinuti, suziti autonomiju Kosova i Vojvodine. Znate, za Miloševića smo svi mislili da je nacionalista koji glumi komunistu. A on je u stvari bio komunista koji glumi nacionalistu. I našoj nesreći od tada nema kraja.
Ovdje ćemo da stanemo da bismo čuli reklame. Ovo je sedmica, gost je Dušan Bataković, reklame pa nastavljamo. Ovo je sedmica Radio Beograda 1, gost je istoričar i diplomata Dušan Bataković. Takozvana tiranska platforma albanskih stranaka u Makedoniji, između ostalog, zagovara donošenje rezolucije o genocidu nad Albancima u prvoj polovini 20. veka, od 1912. do 1956. Indirektno time se otvara još jedno istorijsko pitanje i opet cilja na Srbe.
Pa sigurno je da Makedonci, kojih je manje od 2 miliona, ne mogu biti tako opasni rivali kao sutra 6-7 miliona Srba. Iako smo mi u nekom trendu nestajanja kao narod, ali taj strah dalje postoji. Radi se zapravo o preotimanju teritorije. Znate, posle Kosova treba sada to zaokružiti. Ta karta Velike Albanije postoji odavno. Jedni je zovu prirodna Albanija. Ja sam o tome ranije mnogo govorio i onda ljudi kažu šta on priča, šta on izmišlja. A evo vidimo, jel da sad kad bih to sabrao u neku knjigu, mogli bismo tačno da vidimo kako se u tom pravcu uporno i istrajno napreduje. Uh-huh. Ta, kako da kažem, slabost lokalnih elita u Makedoniji, i gde nije bilo Miloševića, gde nije bilo onoga rata, gde nije bilo mnogi drugi stvari, jel da, kojima je legitimizovana samoproglašena nezavisnost Kosova, vidite zapravo da se tu radi o klasičnom nacionalističkom ekstremizmu koji se hrani time što nema odgovarajućeg otpora tome, a postoji međunarodna podrška. Uh-huh. Ona ide, kako da kažem, manje vidljivo, kao što i nama neće da kažu šta nam se sprema. Uh-huh. Nego nam kažu ono što mi možemo da podnesemo da čujemo, a ne kažu ono što će biti. Tako i Albancima daju podršku, jel da, na način koji treba da izgleda manje pristrasan. A zapravo je potpuno u tome. Znate, mi Sloveni smo neka mala Rusija na Balkanu i Albanci su antislovenski.
Mislite kako nas zapad
vidi? Tako nas vide, da. Uh-huh. Tu uopšte nema nikakve dileme. Pa nije to od juče. Uh-huh. To može se prati najmanje 150 godina. Uh-huh. I ta linija je nešto što je određujuće i što se do sad nije menjalo. A evo, ja vam dajem jedan primer. Ako igraju fudbal Rusija i Nemačka, za koga će Srbi da navijaju? Šta mislite?
Rusija i Nemačka?
Da.
Pa, za Ruse.
Pa, većina će navijati za Ruse. Ako igraju Engleska i Rusija, opet. Znači, tu ima jedna prirodna, kako da kažem, ili nasleđena, pa postane prirodna, jel da, prirođena sklonost ka slovenskoj solidarnosti. Drugo, kod nas postoji ta fascinacija Putinom, koja nije samo fascinacija čovekom, nego čvrstom rukom. Uh-huh. Znate, mi smo navikli na čvrstu ruku. Nema Tita, nema Slobe. Jel da, demokratija onako izgleda kao loša tranzicija, korupcija, tako da ta nostalgija za čvrstom rukom je u našem narodu nešto što i dalje dominira. A opet s druge strane, znate, pogledajte koji su to paradoksi. Živjela Rusija, ura Rusija, ali kad treba šalju decu negde da žive u inostranstvo, šalju ih samo na zapad. Kad traže neki strani pasoš, tražit će pasoš neki od zapadnih zemalja. Uh-huh. Jer tu je razvoj, tu je ekonomija, tu je prosperitet. Tako da smo mi kao narod podeljeni, znate.
Na mozak i na srce.
Jest. Imate kod Hrvata, tu dilemu nemate. Čak ni kod Slovenaca. Drugo, mi smo narod toliko podeljen, znate, da je, bi mi trebalo sad 10 minuta da nabrojim sve naše podele. Uh-huh. Tome je lepo pisao svojevremeno
Dušan Kovačević, da, već ih je nabrojao da tu sad ne...
Znate, četnici, partizani, rojalisti, republikanci, onda imate Jugosloveni, Srbi, titoisti i antititoisti. Mislim, tu nema kraja. Znate, tim podelama koje na neki način krune našu otpornu snagu, jer Srbi su poznati da su stalno zavađeni, to je veliki vladika Nikolaj Velimirović stalno govorio, Srbi su neprestano zavađeni, znate, kao da se bije u nekom tunelu oko stvari koje nisu toliko važne, a zbog čega im prolaze
gube na nekim drugim mestima. Kad ste već spomenuli podele, jedna od podela danas je na one koji su apsolutno za Evropsku uniju i one koji su euroskeptici. Kome ste vi bliži i kako gledate na to?
Pa ja sam bio pristalica Evropske unije, ili je to bila neka vrsta sigurne kuće za nas i način da se u Evropskoj uniji prevaziđu ovi interetnički sukobi koji nas razdiru već nekoliko decenije. Međutim, kad sam vidio kako je Evropska unija brutalno slomila Grčku u ekonomskom smislu, taj entuzijazam je malo spao. Znate, s druge strane, mi sad uvozimo svinje i mleko po privilegovanim cenama iz Evropske unije i to će uništiti našu proizvodnju. Znate, mi smo ipak agrarna zemlja. Tako da tu ima i dobrih i loših strana. Ja sam protiv svake isključivosti. Stvari treba posmatrati šta je srpski interes. To je jedini interes koji me zanima. Šta drugi misle, njihovo je pravo, ali i taj interes treba pažljivo odmeravati, saobražavati i uvoditi ga u one tokove gde mi možemo da budemo neko na koga se možete osloniti. To manje više nije slučaj, jer su očekivanja od nas prevelika. Znate, ni od jednog naroda u Evropi ne traže da se odrekne teritorije da bi ušao u Evropsku uniju.
Znači, to je jedan od razloga što skepticizam raste.
Pa naravno. Mislim, to ljude tišti. Znate, oni o tome neće da govore, ali to ljude tišti. Znate, jedan hilandarski monak, Mitrofan, davno je rekao, naše je ono samo čega se u srcu nismo odrekli. Ako se mi odreknemo Kosova, mi smo završili zauvek. Znate, u srpskoj istoriji postoji nekoliko elemenata koji nas drže kao narod. Mi smo zavetni narod. Kosovski zavet je naša suština. Seobe, to je naš. Borba za slobodu. Nemirenje sa nepravdom. Znate, to su stvari koje određuju srpski narod. Ja sam govorio mojim studentima svoje vremeno, odavno više nisam profesor, kad ih pitam za naš identitet, ja kažem, dobro, zašto vi volite što ste Srbi? Šta je to Srbi? Pa kaže, tata, mama, deda, baba, neki pradeda, upadne i neki solunac. Ja kažem, čekajte, to je skup vrednosti. Koje su vrednosti koje srpski narod razlikuju od drugih naroda? Naravno da svi imamo milion sličnosti, ali ima i tih nekoliko vrednosti koje nas razlikuju. A reći ću vam šta mi je rekao jedan visoko rangirani diplomata iz Evropske unije, u prvih tri, jel da, svojevremeno. Kaže, znate, Srbi su narod kreativan i originalan i malo suviše na svoju ruku. Budite malo obični, malo više budite obični, kao što su Slovaci, Česi, Estonci. To ja kažem, ja vas potpuno razumem, jer to odgovara toj matrici Evropske unije, da ta periferija Evropske unije bude mirna. Ali reko, onda posle više nećemo biti Srbi. Tako da je to zaista jedan veliki problem koji mi tek treba da rešavamo. Kako ćemo? Ja zaista nemam rešenja.
Između tog ekonomskog imperativa o kome smo pričali ranije i ovog što smatrate suštinom našeg identiteta?
Pa znate, naš identitet treba iskoristiti da se popravi ekonomija. Znate, da ne bude, znate, ono, čim krenu da se svi oni koji se preterano kunu u srpstvo, meni su sumnjivi. Znate, kad krenu da se udaraju u grudi i da srbaju, ja vidim tu nešto sumnjivo. Ja više volim ove ljude koji ćute i rade, koji imaju opipljive rezultate. A sve ovo arlaukanje i pozivanje na ne znam šta. Pogledajte, kad krenu se pozivaju na kneza Miloša, umjesto na Karađorđu, koji bi trebao da ima najveći kult u Srbiji. Znate, to je čovjek čudo, koga u svetu poštuju najviše od svih Srba. Kod nas se pozivaju na ovog šićardžiju kneza Miloša, znate, koji je bio tajkun, jel da, i prevarant, koji je ubio celu opoziciju i koji je, kad je izašao iz Srbije, bio najbogatiji čovjek u Evropi, reketirao vlastiti narod. I onda kažu, to je državnička mudrost. To pokazuje koliko mi zapravo ne znamo istoriju i ne umemo da izvučemo pouku. A kad ne izvlačite pouku iz istorije, vi ste osuđeni da je ponovite.
Moramo da završavamo, tek i ja vidim ono sada da je vrijeme za kraj. Počeli smo od Balkana, pa da s njim i završimo. Mnogo je nerešenih i otvorenih pitanja na Balkanu. I evo, na kraju razgovora, da li evrointegracija danas jedina nada da se Balkan liši epiteta bure baruta?
Pa za sada druge alternative nema. Znate, ako mi opet budemo nečija mašica u nekom sukobu, to nije dobro. Kao što nije dobro da se sva jaja stave u istu košaru. Ali to je situacija u kojoj se danas nalazimo. Ono što mi ne umemo je da pregovaramo u našem interesu, nego se sve što dolazi sa zapada uzima zdravo za gotovo. Znači, nema nekog kritičkog promišljenja. Ja znam da tu nema mnogo prostora za pregovore i uslovljavanje, ali vi uvek i čak i u tim najtežim okolnostima možete nešto da uradite dobro. Ja se sećam mnogo primera od ranije i što je najgore, to se kod nas i dan danas ponavlja. Ništa nismo naučili čak ni posle 2000. godine.
Eto, učiteljica života.
Pa učiteljicu bi trebalo da posmatraju sa više poštovanja i da se duboko zamisle nad njenim poukama.
Mnogo vam hvala što ste bili gost sedmice.
Hvala vam.
Slušali ste sedmicu, ja vas pozdravljam i želim da ostanete uz Radio Beograd 1.